Iespējams, ka pēc sarunām par koalīcijas paplašināšanu varētu izveidoties četru partiju – Jaunās vienotības, Apvienotā saraksta, Zaļo un Zemnieku savienības un Progresīvo koalīcija, tās priež Rīgas Stradiņa universitātes lektore, politoloģe Lelde Metla Rozentāle. Eksperti atzina, ka valsts prezidenta vēlēšanas parādīja, ka abi esošie partneri, Apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, zināmā mērā ir nodevuši jauno vienotību, un tā bija indikācija, ka šāds sadarbības modelis vairs nav darboties spējīgs. Startautiskajā reitingā vairākām Latvijas augstskolām kritušies rādītāji ilgtspējas jomā, salīdzinot ar 2022. Gadu. Šajā reitingā izvērtēta 5 augstskolu ietekme uz vidi, ekonomiku un sabiedrību, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību Latvijā. Kopvērtējumā Rīgas Tehniskā universitāte ierindojusies no 301. Līdz 400. Vietai labāko augstskolu grupā, bet tas ir par 100 vietām zemāk nekā pērn. Lielbritānija, Nīderlande, Polija, Dānija, Zviedrija, Beļģija, Portugāle un Francija ir piekritušas pievienoties tā dēvētajai iznīcinātāju koalīcijai, kas nodrošinās Ukrainai kaujas lidmašīnas. Iznīcinātāju koalīcija izveidota, lai apmācītu Ukrainas pilotus lidot ar rietumu lidmašīnām, kā arī perspektīvā organizētu modernu kaujas lidmašīnu piegādes Ukrainai. Ieslodzītais Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs šodien publiskojis fragmentus no sarakstes ar cietuma administrāciju. Viņš detalizēti apraksta savas sarkastiskās prasības, piemēram, saņemt bala laiku un ķenguru. Navaļnijs kopš pagājušās vasaras atrodas izolatorā, tur pavadītas gandrīz 180 dienas. Jāpiebilst, ka visi Navaļnija lūgumi no cietuma administrācijas ir noraidīti. Vilcienu sadursmē Indijā Odišas štatā gājuši bojā vairāki desmiti cilvēku un vismaz 200 ievainotu. Sadursmē iesaistīti divi pasažieru vilcieni un preču vilciens. Ziņu aģentūra The Press Trust of India, atsaucoties uz vairākām amatpersonām, vēstī, ka avārijā varētu būt gājuši bojā vismaz 50 cilvēki. Lielbritānijas karalis Čārlis III šodien ieradies vizītē Rumānijā, kur prezidenta pilī Bukarestē tika sagaidīts ar militāru godu. Šī ir Britu karaļa pirmā ārvalstu vizīte kopš kronēšanas pagājušajā mēnesī. Pieņemšanā par godu karalim piedalīsies aptuveni 300 cilvēku, taiskaitā vairākas valdības amatpersonas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Ir uzsākta informatīvā vasaras kampaņa Ceļo droši, ceļo aizraujoši. Tās mērķis ir sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam aicināt ceļotājus rūpīgi sagatavoties lidojumiem uz ārzemēm. Ārlietu ministrijas pieredze liecina, ka līdz ar pandēmijas ceļošanas ierobežojumu atcelšanu ir vērojama augsta Latvijas valsts piederīgo interese par ārvalstu ceļojumiem. Tiek izvēlēti arvien tālāki un nedrošāki mērķi. Tāpat Latvijas valsts piederīgie nereti tiek aizturēti par pārkāpumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem tādās valstīs, kur konsulāro atbalstu nodrošināt ir sarežģīti. Un ziņu izskaņā vēl laika prognoze. Sestdien Latvijā dažviet īslaicīgi līs, mākoņi debesis seks daļēji, tāpēc starp tiem brīžiem uzspīdēs arī saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs 0+5 grādi, daudzviet iespējama salna zāles virskārtā. Savukārt rīt dienā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma no +12 līdz +17 grādiem.